comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditrices, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est berkenalan, ou en français on dit se connaître. Allons-y. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions reliées au thème aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après. Berkenalan. Berkenalan. En français, se connaître. Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. Bolehkah saya menjadi temanmu? Bolehkah saya menjadi temanmu? En français, pourrais-je vous connaître? Siapa namamu? Siapa namamu? En français, tu t'appelles comment? Memanggil. Memanggil. En français, appeler. Di mana? Di mana? En français, où? Tinggal. Tinggal. En français, habiter. Tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari sini. En français, pas loin d'ici. Mahasiswa. Mahasiswa. En français, étudiant. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. En français, l'Université d'Indonésie. Kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu. En français, travailler à temps partiel. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. En français, échange d'étudiants. Bidang studi. Bidang studi. En français, le sujet. Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia. En français, la culture indonésienne. Belanda. Belanda. En français, les Pays-Bas. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu. En français, enchanté. Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu nanti. En français, à tout à l'heure. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Rudy Darmawan, A, et Robert, B. A. Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. B. Selamat malam. Saya Robert Van de Kok. Selamat malam. Saya Robert Van de Kok. En français, bonsoir. Je m'appelle Robert Van de Kok. A. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. En français, enchanté. B. Bolehkah saya menjadi temanmu? Bolehkah saya menjadi temanmu? En français, pourrais-je vous connaître? A. Tentu boleh. Tentu boleh. En français, bien sûr. B. Siapa namamu? Siapa namamu? En français, tu t'appelles comment? A. Nama saya Rudy Darmawan. Nama saya Rudy Darmawan. En français, je m'appelle Rudy Darmawan. Tapi kamu boleh memanggil saya Rudy. Tapi kamu boleh memanggil saya Rudy. En français, mais tu peux m'appeler seulement Rudy. B. Di mana tempat tinggalmu? Di mana tempat tinggalmu? En français, tu habites où? A. Jalan Pelabuhan Ratu nomor 13, Kebayoran Baru. Tidak jauh dari sini. Jalan Pelabuhan Ratu nomor 13, Kebayoran Baru. Tidak jauh dari sini. En français, j'habite à 13 rue Pelabuhan Ratu à Kebayoran Baru, pas loin d'ici. B. Selain menjadi mahasiswa, kamu bekerja paruh waktu juga. Selain menjadi mahasiswa, kamu bekerja paruh waktu juga. En français. En tant qu'étudiant, tu travailles autrement à temps partiel? A. Ya, selain menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, saya juga bekerja di RRI sebagai penyiar bahasa Inggris. Ya, selain menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, saya juga bekerja di RRI sebagai penyiar bahasa Inggris. En français. Oui, outre qu'un étudiant de l'Université d'Indonésie, je travaille aussi à RRI en tant qu'un radiodiffuseur d'anglais. Apakah kamu mahasiswa baru di sini? Apakah kamu mahasiswa baru di sini? En français. Es-tu nouvel étudiant ici? B. Ya, saya mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Ya, saya mahasiswa baru di Universitas Indonesia. En français. Oui, je suis un nouvel étudiant à l'Université d'Indonésie. Saya ikut pertukaran mahasiswa. Saya ikut pertukaran mahasiswa. Je participe à l'échange d'étudiants. A. Kamu berasal dari negara mana? Kamu berasal dari negara mana? En français, tu viens d'où? Kamu mengambil bidang studi apa? Kamu mengambil bidang studi apa? En français, quel sujet apprends-tu? B. Saya dari Belanda. Saya dari Belanda. En français, je viens des Pays-Bas. Saya tertarik untuk belajar kebudayaan Indonesia. Saya tertarik untuk belajar kebudayaan Indonesia. En français, je suis intéressé à apprendre la culture indonésienne. A. Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? En français, tu es déjà resté ici depuis combien de temps? Dan mengapa kamu ingin belajar kebudayaan Indonesia? Dan mengapa kamu ingin belajar kebudayaan Indonesia? En français, Et pourquoi tu es intéressé à apprendre la culture indonésienne? B. Saya tinggal di Indonesia sudah satu tahun. Saya tinggal di Indonesia sudah satu tahun. En français, je suis déjà resté en Indonésie depuis un an. Karena kebudayaan Indonesia sangat menarik dan beragam jenisnya. Karena kebudayaan Indonesia sangat menarik dan beragam jenisnya. En français, parce que la culture indonésienne est très intéressante et très diverse. A. Baiklah, senang berkenalan denganmu. Baiklah, senang berkenalan denganmu. En français, d'accord, enchanté. B. Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu nanti. En français, à tout à l'heure. Chers auditeurs, voilà cette édition du programme Apprendre l'indonésien. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.